Tulin joitain aikoja sitten jälleen Raamatun luvussani Samuelin kirjoihin ja sen ensimmäisen Samuelin kirjan ensimmäinen luku jälleen jätti monia ajatuksia mieleeni ja jotakin niistä haluan teille tänä sunnuntaina todeta ja kertoa. Samuelin kirja alkaa tilanteesta, jossa elettiin tuomarien aikaa ja se ei ollut kovin onnellinen aika Israelin kansan elämässä. Ja tämä ensimmäinen luku kertoo sitten Leevin jälkeläisestä Elkanasta. Hän oli kehatilaisia ja sitä on pidetty sellaisena huomattavimpana Leevin sukuhaaroista. Ja Elkanalla oli kaksi vaimoa, siitä tämä ensimmäinen luku kertoo, Peninna ja Hanna, ja he olivat täydelliset vastakohdat. Ja vaikka Raamattu kertoo, että Elkana rakasti erityisesti Hannaa, niin Hannan elämä oli raskasta. Hänellä ei ollut lapsia, ja se oli siihen aikaan se kaikkein suurin onnettomuus, mitä naiselle saattoi tapahtua, avioliitossa elävälle naiselle. Ja toinenkin vastakohta tähän tilanteeseen liittyy ei ainoastaan se, että Peninna ja Hanna olivat vastakohtia. Mutta Jumala oli Moosekselle sanonut, että aina kun te tulette viettämään juhlaa minun edessäni, niin iloitkaa. Mutta Hannan mieli oli kaukana ilosta tuolla kertaa, kun hän tuollakin kertaa, kun hän vaelsi yhdessä koko sen perhekunnan kanssa Siiloon, missä Herran telttamaja tuolloin sijaitsi. Peninnalla oli lapsia. Mutta hän tajusi kyllä varmasti aika selvästi, että hänen miehensä Elkana rakasti kaikesta huolimatta Hannaa enemmän kuin häntä. Ja ehkä Peninnan sisimpään oli hiipinyt kateus ja sellainen monenlaiset ikävät ajatukset siitä, että Elkana näin osoitti rakkauttaan Hannalle, vaikka Hannalla ei ollut yhtä ainoata lasta. Ja tälläkin kertaa, kun he sitten sinne juhlille tulivat, niin tämä ensimmäinen luku kertoo aika selkeästi, millainen se tilanne oli. Täällä ensimmäisen luvun kuudennessa jakeessa sanotaan, että se Elkanan toinen vaimo Peninna tahtoi nöyryyttää Hannaa ja kiusasi häntä yhtenään siitä, että Herra oli jättänyt hänet lapsettomaksi. Sama toistui vuodesta vuoteen, kun Hanna tuli pyhäkköön. Peninna aina kiusasi häntä niin, että hän itki eikä voinut syödä. Eli pitkään jatkunut tällainen vihanpito ja ilkeily oli varjostanut Hannan elämää sitä varten, että hän ei ollut saanut lasta. Ja niin tälläkin kertaa. Ja oltiin tultu Hannan elämässä tietynlaiseen tämmöiseen käännekohtaan. Hän ei enää kestänyt sitä tilannetta. Tuntui siltä, että millään ei ole enää mitään väliä. Hänen elämänsä on täysin epäonnistunut ja aina hän joutuu kuuntelemaan Peninnan nöyryytyksiä hänelle tilanteesta, jolle hän itse ei voinut yhtään mitään. Ja niin Raamattu kertoo, että tällä kertaa Hanna nousee siitä ruokapöydästä. He olivat yhdessä syömässä osaa siitä uhrilahjasta, minkä he olivat Herralle tuoneet. Ja sen piti todellakin olla ilon ja riemun juhla, mutta Hanna ei pystynyt syömään. Ja hän lähti siitä ruokapöydästä ja meni sinne pyhäkköön. Ja Raamattu kertoo, että murheessaan hän rukoili Herraa ja itki katkerasti. Ja sitten hän teki myöskin Jumalalle lupauksen, että Jumala, jos sinä annat minulle miespuolisen jälkeläisen, niin minä luovutan hänet sinulle. Ja Hanna rukoili pitkään siinä Jumalan huoneessa. Ja Raamattu kertoo, että pappi Eeli seurasi sitä tilannetta ja hän teki täysin väärän johtopäätöksen Hannan käytöksestä. Hän ajatteli, että Hanna oli, että tuo nainen oli varmastikin, todennäköisesti hän ajatteli niin, että oli nauttinut viiniä liikaa ruoan kanssa ja nyt hän siellä sitten humalassa hoiperteli Jumalan huoneessa. Ja hän menee sitten Hannan luokse ja sanoo, että kuinka kauan aiot viipyä täällä juopuneena. Mene selviämään humalastasi. Mutta jotakin kertoo Hannasta se, miten hän vastaa tähän aika rankkaan niin kuin näihin rankkoihin sanoihin, mitä hänelle sanotaan. Ja Hanna sanoo, että ei Herra, en ole juonut viiniä enkä väkijuomaa. Minä olen onneton nainen, joka vuodatin sydämeni Jumalalle. Älä pidä palvelijaasi kelvottomana naisena. Vain suuren suruni ja huoleni takia minä rukoilin näin kauan. Ja silloin Eeli tajuaa, mistä on kysymys. Ja hän sanoo vain muutaman sanan, mene rauhassa. Israelin Jumala antakoon sinulle, mitä häneltä pyysit. Ja siinä tapahtuu Hannan elämän suuri käännekohta. Epätoivo, joka oli hallinnut hänen elämäänsä vuosikausien ajan, vaihtui uskoon. Uskoon Jumalaan, siihen, että Jumala auttaa häntä. Hänen ei tarvitse enää olla surullinen ja niin hän meni, palasi takaisin sinne ruokapöytään, söi, eikä enää ollut surullinen. Ja me kaikki tiedämme, että hyvin siinä kävi. Hanna tuli raskaaksi ja hän synnytti Samuelin, eikä todellakaan unohtanut sitä, mitä hän oli Herralle luvannut. Vaan hän sitten lähti siinä vaiheessa, kun oli vierottanut Samuelin. Ajatellaan, että Samuel oli tuossa vaiheessa 3-4-vuotias, pienen pieni poika. Mutta hänet oli vierotettu ja niin sitten Hanna lähti Elkanan kanssa viemään pientä poikaa sinne Herran temppeliin. Herralle hän oli pojan luvannut. Eikä hän unohtanut lupaustaan. Ja mä jäin miettimään, kun mä jälleen kerran tätä kertomusta luin. Jäin miettimään sitä, että kuinka rankkaa joskus Jumalan koulu voi olla ihmisen elämässä. Se oli sitä Hannan elämässä. Jumala aivan kuin vei hänet sinne ääripisteeseen asti, ennen kuin hän antoi avun. Mutta Jumala varmasti tiesi, että Hanna tulisi kestämään sen tilanteen. Ei hän muuten olisi Hannaa vienyt ihan sinne äärirajoille saakka. Mutta tuon noiden ahdistusten vuosien aikana Hanna oli oppinut rukouksen vaikean läksyn. Hän oli oppinut kerta toisensa jälkeen menemään Jumalan eteen surun ja ahdistuksensa kanssa. Ja hän varmasti sisimmässään tajusi, että Jumala kuuli hänen rukouksensa, vaikka hän ei ollut vielä vastausta edes saanut. Mutta todella raskaan kautta Jumala häntä koetteli. Ja mieleeni sitten tuli, kun sitä mietin, että miten rankka oli Hannan koulu. Nousi täältä hebrealaiskirjeestä myöskin aika rankat sanat. Hebrealaiskirjeen 12. luvusta, jossa sanotaan näin, että älä väheksy poikani, Herran kuritusta. Älä masennu, kun hän ojentaa sinua. Jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa. Hän lyö jokaista, jonka pojakseen ottaa. Teidän kärsimyksenne on kasvatusta. Jumala kohtelee teitä omina poikinaan. Onko sellaista poikaa, jota isä ei kurittaisi? Jos te siis olette jääneet vaille kuritusta, josta kaikki muut ovat osansa saaneet, te olette äpäriä, ette laillisia lapsia. Kun maalliset isämme kurittivat meitä, me emme tohtineet vastustaa. Vielä paljon suurempi syy meillä on alistua taivaallisen isämme tahtoon, sillä se takaa meille elämän. Isämme kurittivat meitä vain lyhyttä aikaa varten, ja niin kuin heistä näytti hyvältä, mutta Jumalan kuritus koituu meidän todelliseksi parhaaksemme. Me pääsemme osallisiksi hänen pyhyydestään. Vaikka kuritus ei sitä vastaan otettaessa koskaan tunnu iloiselta, vaan ikävältä asialta, se lopulta antaa vanhurskauden hedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut. Näinhän se on meidän elämässämme. Me olemme monet meistä kulkeneet jo pitkään Jumalan tietä. Ja aina kun ongelmat ja ahdistukset kohtaavat, niin tuntuu siltä, että Jumala eikö olisi jo riittänyt. Ja kuitenkin Raamatun totuus on, että Jumala kurittaa meitä. Hän kasvattaa meitä meidän parhaaksemme. Siihen on vaikea monesti alistua. Mutta Raamattu, Uusi testamentti kertoo senkin, että meidän vanha ihmisemme, se ei koskaan muutu, se on siellä aina jäljellä. Ja jotta se ei pääsisi hallitsemaan meidän elämäämme, niin Jumala uskoo meille näitä koetuksia ja vaikeuksia. Siksi ei menetetä toivoamme, niin kuin ei Hannakaan menettänyt. Vaan kun Jumalan sana hänelle tuli, niin hän tiesi, että tähän sanaan minä voin luottaa. Ja meilläkin on Jumalan sana, joka kertoo, että Jumalan sanaan me voimme luottaa ihan niissä kaikkein vaikeimmissakin asioissa. Silloinkin, kun me olemme ja koemme, että me olemme aivan yksin taistelemassa asioidemme kanssa. Jumala on meidän vierellämme ja hän tietää meidän tilanteemme.